Yepliyer Azatlık Radyosu. Her yeriniz hayırlı olsun, hormatly radio dinleyiciler. Şuwun 2015-nji ýylyň 22-nji awgusty, hepdeniň şenbe güni. Habarlar gündeligimizde Pragadaky studiýadan men Gözel Alparýaryn. Şuwunky programmamyzda Azerbaýjanyň döwlet prokurory derneji jurnalist Hadija Ismaýylowa üçin 9 ýyl çürme tutsaglygyny torady.
Ismaýylowanyň ejesi Elmira Hatijanyň özüne prokurorun 9 ýyl iş getirmegi baradaky talabyny eşdende muňa gülenligini aýtdy.
Güldi. O da men kimi dedi ki az verimine.
Owanstanyň Demirgazygynda Jowzanyň polisiýa ýolbaşçysy oňşy wilayatdaky harbiý operasiýalaryň netijesinde Faryabdan gaçyp çykýan söwüşçüleriň Jowzjana barýanlygyny aýdýar.
Pulus wali Karkyn Hamow ýa-da Pulus wali Durdasmos demarz karar berdi.
Türkmenistanyň Daşawud wilayatynda prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň saparyna taýýarlyklar görilýär.
Po naşym danym w konce awgusta ili w начале sentября prezident planirует posetit Daşawudski wilayat.
Şuň biz bu we beýleki temalarda jekmejek durup geçeriz. Programmamyzyň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler bilen tanış bolun. Azerbaycanın devlet prokuroru derneji jurnalist Hatija Ismaýylowa 3-9 ýyl türme tutsaglygyny soradi. 21 avgust edilen bu talap 39 ýaşly Zenan jurnalistiň işine Bakunyň suwunda ýapyk gapylaryň aňyrysynda garalyp başlamagynyň ertesi öňötürildi. Ençime jurnalist şeýledi Fransiýanyň, Norwegiýanyň we Şwetsiýanyň ilçileri 21 avgust diňlenşigine gatnaşmagy ruhsat berilmeýän soň suwut binasynyň daşynda garaşdylar. Azat Ýewropa Azatlyk radiosu bilen işleşýän we Azerbaýjanda resmiýetleriň korrupsiýa baş goşmagy barada maglumat taýýarlan Ismaýylowa ogurlukda salgytdan gaçmakda we öz wezipesinden hyýanatçylykda peýdalanmakda aýplanyp suwda edilýär. Indiki diňlenşiň 26 awgustda geçiriljekdigi aýdylýar. Raňbaş Saýyr ruhanysy Aýatullah Ali Al-Sistani hakyky reformalar geçirilmese ýurdun ençeme problemalary bilen ýüzüwez bolup, hatda bölünmeginiň de ähtimallygyny aýtdy. Sistani aýrat ýene howpsuzlyk güýçleriniň çägindäki korrupsiýanyň we ýokary derejeli resmiýetleriň öz wezipelerinden hyýanatçylykly peýdalanmagynyň İslam devleti söwüşüji toparyň geçen ýylda ýurdun uly bölüklerini batyp almagyna ýol açandygyny 20 awgustda France Press agentligine aýdypdyr. Sistani Irak'ın siýasatçylaryny günäledi we olaryň köpüsiniň Irak'ın halkynyň bähwitlerine ýeterlik üns bermändiklerini, muňa derek öz şahsy siýasy, dini we etnik bähwitlerine ünsüni gönükdirenligini aýtdy. Hatayın maliye bazarındaki çökkünlülük 20 avgusta dünyanın maliye birjalarına tiyatir edirdi ve global iktisadi özüşün hayallamağını bildirilen aradalanmaları güçlendirdi. Dow Jones senağıt görközücüsü 358 punt pesa açıptır. En ulu mesele biz Hatayın iktisadiyetinin ne derecede hayallandığını bilmeyeriz deyip Wunderlich neşirinin bilermeni Art Hogan belliyer. Ekli yurtların sevda indeksi çökkünlülüge yakın 7 aylık dereceden son 1.5% yitirdi. Европаның акциялары 1.9% петелді, ве Германияның DAX индексі 2.11% петеліп, январ айынан вәрі ең ашак дерезені көркізді. Азияда индексің 1.5% петелмегі Азия Юваш-Океан регионында соңғы 2 ýylyň dowamında iň pes derejä boldy. Gazakstan valyuta bazarındaky durnuksuzlygy degişli çäreleriniň çägiňde öz milli pulunyň daşary ýurt valyutalaryna gatnaşygyny saklamak boýunça çäklendirmeleri ýatyrdy. Munyň netijesinde Gazak teňesi öz hümmetiniň 4/1 bölegini ýitirdi. Türkiye İslam devleti toparına karşı uğraşma üçin has köp hareket etmeli. Ayratinim Siyeri bilen öz serhedine İslam devleti toparının täze hakkına tutulan agdalarının adatça geçen yerlerine gözükçülüğü güçlendirmeli deyip Birleşen Ştatların Koranmak Sekretari 20. Avgusta aytdy.
We do want Turkey to do more. In the fight against ISIL. Your specific
Pentagonyň müdiri Ashton Carter Türkiýanyň Islam döwleti toparyna garşy koalisiýa goşulmagy razylyk bildirenligini Emmaunyň indi bir ýyla golaý wagt bäri howadan amala aşyrylan zarbalar üçin öz harby uçurlaryny hem goşmaldygyny aýtdy. Türkiýanyň Islam döwleti toparyna garşy töweşlere gatnaşmagy çäkli bolmagyna galýar we ýurt kurd separatistlerine garşy ýakynda gaýtadan dikelden uruşuna has köp üns bermäge ýykyny diýenligini görkezýär. Ислам дәүләте топорның сөйләшүчеләрнең Сияның мәркәзендәге шәһәрдә кадимы бутхананы ва ибадатхананы юмурынлыгы хәбәр бирләр. Ислам дәүләте топорның сөйләшүчеләре Хомс регионында Аль-Каратаин шәһәренең голында 5-нче фрада эшли Мар Илиан бутханасының юмрылышын күрсәткән видеоны 21 августта социаль медиа аркылы яраттылар. Ислам дәүләте топорның сөйләшүчеләре шәһәре 5-нче августта басып алдылар ва 230 чемесе адамы шул санда христианнар. Оғырладылар. Орсет өзінің Эстон полиция офицеріні чалычылықта айплап 15 жыл түрме тұсаулығы барады хөкім чықармағына Гүнбатар тарапынан еділен танқиетлары рететті. Орсетің дашар ешлер министерлігі суудың Орсетің ой халқары қануынларына лайық кечірленлігіне ой Эстон Кохверін әкрі хукуклардың берзай еділенлігіне 20 августта етті. Дашар ешлер министерлігі Гүнбатары женай дейшіні сиясылаштырмақты айплады 19 августта Кохвері ешкетен Орсет Оның кечен елің сентябр айында өз территориясында елет алынанлығын айтты. Талин Кохверің серхеде яқын ерде орланып әкеділенлігін айдар ва оның тұстаулығыны бей қанун дейп атландырыр. Хорматлы радиодың лейджелері, сіз күнің өте ағадың кәбір тәдіріктілеріне діңледіңіз. Гепліер Азатлық радиосы хабарлар гүнделігімізе башлайарыз. Әзербайжанның дәүләт прокуроры дернәйзе журналист Хадиджа Исмаилова өчен 9 ел төрме тосаулыгын сорады. Бу талап 39 яшлы Зенан журналистын ишне Бакуның судында япы капыларын аңырсында кечерлен диңленчикте өңө сүрүлде судын жайына инчиме журналист Шеледе Францияның, Норвегияның ва Швецияның илчилери кой берилмеди. Азат Европа Азатлык радиосунун журналисти Хадиджа Исмаилованын ыкпалына дегишле соңку маалыматтары кардешим Мухаммед Тахирден диңлели.
Азербайджанның прокуроры Азатлык радиосы белән хезмәттәшлеге дигән дәрнеге журналист Хатиҗа Исмаилова 9 ел эш кесилмәне сорады. 21 августта бәян ителгән бу талап хәзерге вакытта икътисади галплыкларда айпланып, суд ителгән Исмаилованың эш белән бәйле өңә сөрелде. Исмаилова үзенә юнкелгән айпламалары рәд итеп, аның сиясәт әһәмиятен әйтәр. Прокурорның бәянатыннан соңра судия диңләнчеге тоқтатты ва суд эшенең 26 августта кайтадан башланачагын игълан итте. Судның шул көн һәм карарын белле итмәнең ихтималдыгы әйтелгән. Исмаилова ва халыкара хукук корыгы курамалары бу суд диңләнченең сиясәт әһәмиятен әйтеп, бу чараның Исмаилованың Азербайҗанның юқор дәрәҗәле рәсмиләренең эдин әттәлекләренең үстенә ачыган дәрәҗәле эшләр сәбәпле аралмак максаты белән гурналяндыгын тыярлар. Исмаилованың эҗесе Элмира Хатиҗаның өзенә прокурорның 9 ел эш кесилмәге барада кыталып нештәндә моңа гүленлеген әйтте.
Гүлди. Оды мен кими дизи каз беремле.
Элмира ханым Азаттык радиосына берген интервьюсында менин чагам һеч хеле ярамаз ише баш кошмады, ул мыдама хакыйкат әйтте диде.
Менин ушагым, яны һеч ва пис эш көрмөй. Дүз данышан.
Инче мәхәл кара байракларының лауреаты Исмаилова судың өзенин нәхак җәзаландырмак өчен ишчен әрәкәт дигәндәгене өзенә каршы юн келгән айыпламалары җавап бермәгә өзенә ва аклаучысына етерлек вакыт берилмәгәнлыгын әйтәр. Бу чалтылаштырылган суд. Сез бездә судың процедурасы барында гүрүн итмәгә һеч хил фурсат бермәярсыңыз дип ул 12 августта судья юлларып өз фикрен мәлим итте. 7 августта башланган диңләнчегә диңә саллыҗа дипломат катнашмага мөмкинчелек берилде. Карашыз журналистлар ва активистлар судың залына көй берилмәделәр. 39 яшындагы Исмаилова хөкүмәте танкыйдедән диге сәбәпле кыскача алынган 10 төрәге активистның башын чекер. Кечен апта Бакуның суды бәйләке 2 активистта Лейла Юнуса 8,5 ел ва оның нәсәг адамсы Арифа һәм 7 ел эш кесте. Олар малия галплыкларында айпландылар. Декабрьдә тусак эделеле бәре Исмаилова дәслапкы тусак ханада сакланды. Берләшкән Штатларның ва Европа Берләшегенең Исмаилованың бошадылмагы барыдагы талапларына Баку кулак кабартмады. Халыкара гүнәгәч эш курамасы Исмаилованы вуҗдан эфире дип һәфиятләндерде. Журналистлар корыян халыкара комитет булса, оның журналистик эш өчен җәзаландырылган лыгыны ныгытап бәянат йөрәтте. Исмаилованың Азаттык радиосының азыры гуллыгында чап эделен мақалларының арасында 2010 елда Азербайҗандагы алтын кәне буенча контрактның нәһил ягъдәйдә президентның башкаласына берленлеге барады күрүн эделәр. Оның 2014 елда чап эделен мақаласында булса президентның кыйдларының Азербайҗанның иң улы мобиль телефон операторы Азертел белән илтечиге юзе чыгарылар. Ismailova öňkü kardeşi Toral Mustafaýewiň aýplaması esasında dekabrda tutsak edilipdi. Mustafaýew öz aýplamasında Ismailowanyň ony öz janyna kast etmäge öjükdirendigini aýdypdy. Prokuratura soňra Ismailowa garşy salgytdan boýun gaçyrmak we bir kanun biznes etmek ýaly aýplamalary hem öňkedi. Soňra 10-njy awgustda Mustafaýew suda beren ýüzlenmesinde özüniň janyna kast etmek synançygynda Ismailowanyň hiç ýeli dahylynyň bolmanlygyny we özüniň ruhu çökkünlüge adaglısı bilir aralarındaki düşünçmedliginin sebep bulunluğunu aytti. Emma muna qaramazdan, Suudiya Mustafaýewiň adını Ismailowanyň suud işinden çıkarmadı. Şeýlede suud 24-nji ýylda Mustafaýewiň ilki başda howpsuzlyk güýçleriniň basyşy esasında şeýle aýplama bilen çykyş edendigi baradaky pikiri hem hasaba alman red etdi. Ismailowa inçeme abreli halkara siýlaglar bilen siýlaglanan belli azerbaýjanly jurnalistdir.
Kardeşim Muhammed Tahir'in maglumatlarını dinlediniz. Hormatly radio dinleyiciler, bildirişimizi dikkatinize getirýäris. Azatlyk radiosu Türkmenistan'da işlejek fotojurnalist gözleýär. Biz bilen işleşmek isleseniz Azatlyk radiosu bilen e-mail ýa telefon arkaly habarlaşyň. Elektron poçtamyzyň adresi hat e-mail belgisi azatradio.org. Moskwadaky telefon nomerimiz 7-926-236-0455.
Azatlyk radiosyny indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem güni eferde diňläp bilersiňiz. Radiomuzy tunein.com saýtyna girip gözlek bölümünde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. tunein.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän ýeketäk radiony Azatlyk radiosyny diňlemäge çagyrýarys.
Gepliyer Azatlyk Radiosu habarlar gündeligimizi dowam etdiriýäris. Owanistanyň Demirgazygynda Jowuzjanyň polisiýasynyň ýolbaşçysy goňşy Faryapda geçirilýän harby operasiýalaryň netijesinde şol ýerden gaçyp çykýan söwüşçüleriň Jowuzjany barýanlygyny aýdýar. Owanistandaky habarçymyz Şamirdan Gulymuradynyň berjek maglumatlaryny dinläli.
Demirgazyk Awganistanyň Jowuzjan welaýatynyň häkimi Lutfulla Azizi Awganistanru internet gazetine beren gurulunda jeňçiler Paryab welaýatynyň gaçyp Jowuzjana gelip ýerleşendigini aýtdy. Jeňçilerin Anhoy arkaly Jowuzjan welaýatyna gelýändigini häkim ma'lum etdi. Jowuzjan welaýatynyň 6 etrafynda jeňçilerin toplanandygyny ol belläp geçdi. Jowuzjan welaýatynda jeňçilerin güýçlenýändigini welaýatyň polisiýa idarasy Azatlyk radiosyna aýtdy. Jeňçilerin Jowuzjan welaýatynyň 10 etrafynda da hereket edýändigini habar berdi. Jowuzjan polisiýasynyň howpsuzlyk idarasynyň başlygy Abdulhafiz Haşinyň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, welaýatda howpsuzlygy üstün etmek boýunça kynçylyk bar. Paryab we Serpul welaýatynda jeňçilere garşy harby operasiýa geçirilýär. Şu sebäpden jeňçiler Jowuzjan welaýatyna gelip ýerleşýär. Jeňçileriň öňüni almak üçin hem çäre görilýär. Şoňa garamazdan Jowuzjanda jeňçileriň sany gitdigiçe köpelýär. Jeňçiler halkyň durmuşyna gowam salýar diýip Haşi aýtdy.
چالش های امنیتی برای خودتان بهتر معلوم است وجود داره ولایت جوزجان و قرار راپورا و اطلاعات
جوزجان ولایتنن 10 اعتراف بار ولایتنن 3 اعترافی ترکمنستان بلن سرحدلشیر جوزجان ولایتنن یاشایجلرنن کپسی ترکمنلردر خامیاب اعترافنده جنگچلرن حرکت ادیانن خاشی ایتدی جنگچلرن قرقن اعترافنه دا باریانن اول اونگسردی قرقن اعترافنده یرلی یراغلر بلن جنگچلرن عرفنده گچن هپده چاتشک بولدی شونده جنگچلر اولی یتکی چکدی انچمه جنگچی اروشتا هلاک بولدی و یرالانده دیب جوزجان ولایتنن Polisiýa idarasynyň howpsuzlyk boýunça müdiri Abdulhafiz Haşi aýdýar.
Bu ulusvaly Karxyny hamam ýa-ki az ulusvalyýy durdasymyz marz karar darar ýa bagy fikirde ýa-ni ýa-ni ýa-ni.
Demirgazyk Awganistanda hereket edýän jeňçileriň arasynda Merkezi Aziýaly militarlaryň hem bardygy aýdylýar. Jowuzjan welaýatynda da çet ýurtly jeňçileriň bardygy barada gurun edilýändigini Haşi Azatlyk radiosyna aýtdy. Welaýatyň Deşdeleýli atly meýdanlygynda jeňçileriň merkez tutandygyny ol nygtap geçdi. Çünki Deşdeleýlide jeňçiler üçin bukunmaga mümkinçilik bar. Şu sebäpden olur Deşdeleýlide toplanýar diýip Abdulhafiz Haşi aýtdy.
Deşdeleýli ziýatar çünki ýa-ni bir mukhalifin diýer ýa-ni hamar ony ziýatar da ujo
Мунун 4 күн өң Жоузан вилаятынын мерекеси Шыбырган шаарынан шаар хакимлигинин 5 ишкерни жеңчилер замун алды. Жөне ил яшуларынын тагалласы менен бир күндөн соңра замунлар азат эдилди. Шыбырган шаарына да жеңчилердин Гохам Сальянынын ерли ресмилер айдыр. Жоузан вилаятынын обаларынын Ahlasında dünyalı talip yaralıları hareket ediyer. Olar halktan uşurdaki attı pul toplap alıyer. O yerlerde halk öz dava cencelinin çözgüdüçüyle talibana yüzütüyer deyip bilermenler aydiyer. Şaymadan olum radi, Kavul'dan azatlık radiyosuyun.
Demirgazık Oğanistan'ın Jawzjan vilayetinin qarqın etrafının bir yaşayıcısı azatlık radiosunu yüz tutup kömek soradı. Ol öz ağızının Türkmen serketçiler tarafından tutulmağına 8 yıl olanlığını ve ondan xabar xatirin yoktuğunu görün verdiği söhbetteşimiz Muhammed Zahir'in sözlerine göre, onun Türkmen Oğan serketindeki Amideriyada bağlıq avlan vaxtında tutulan öz ağızını tapmağı sorab, Oğanistan'daki Türkmen diplomatlarına eden yüzlenmesinin hem netice vermenliğine etti Muhammed Zahir bilen kardeşim Muhammed Tahir'in geçirin söhbetteşliğini dinleli.
Muhammed Zahir ağan Türkmen serhetçiler tarafından tutsak edilene ne çok oldu?
48 yıl yam oldu.
Ha, nerede, ne hil yağdaydı tutulupdu ağan?
Ağamdan benim balıkçılık yoktu. Deryadan ağam, deryadan balıkçı yoturlaşımdan son deryanın kenarından gelip arkadan ekenlerde son tutup. Herkese sonra hiç hava direktörün yoturlaşımdan. Derya boylarından öldüren bir yerli belli derde sonra Saklap yürünen motorlar Türkmenistan'ın adamları yağlı motorları öldürünen motorları ayıp kekleri de işte kullarışında yürek kursan polcası da.
Ağın deryada balık tutup yürünen vaxtında o Türkmenistan tarafına geçip miydi? Deryanın neresinde tutulupdi?
Deryanın sonu deryanın içmedi. Deryanın sonunda ortaktan Türkmenistan yağlı. Deryanın sonu bilen ödeğimiz deryanın kayıp ayak cengelinden hem bilen hakkımız var bulmaz. Deryanın içinden tutulak istedir. Ayrı kırıda sonunda ayrı kırıda yani Türkmenistan tarafında.
Oğanistan'ın hayfi obasında yaşayanız?
Ben Jawzjan vilayetinin Qarqymyn tuwarlygyny kuw qaýrasynda bolýaryn.
Ağan nire dediğini, nähil ýagda dediğini bilmek üçin Türkmenistana izinden barmağa tynaşdyňyz?
İzinden bar görmek ýagdaýy bolmasyn, her kanda tynaşdyk da bolýar bolmazdy bilýär hiç bir. Näçe moçetden dawatnama almaly diýär, atdyr, ama geçmez boýlar kumuş bilekende, başlyk şolaryandar ekende.
Türkmenistanyň Oğanistandaky ilçanasyna bar görensiňiz, ağan ýagdaý bilen baglanyşykly sorap.
Ha, mana bar ko'rdim. Men xabarlashib ko'rdim telefonda. O'tayvar so'ra sag'at yozdilar ya, bo'ylirat esdilar ya bilamiz yo'q deys. Ayam ber yo'q deys. Anam san bo'l ayam bermatda ko'p yillar uch kerak bordim men ham Malaysiyada.
Şeyle ağam sulli xabar olacak saat deseniz nima deyalar?
Onlar aytıyor, turmalarda barda bilir bir ölümüz görür deyip sana deyip ayağın böyle deyip ayağın böyle yok da ne? Ölü olsa bilir bir sadaka istek, sad istek yani bir davet olsa bilir bir var deyip ayıp deyip verse de.
Şimdi ağın çağı çoğasın var mıydı?
Ağa da, bir kızın bir oğlu var.
Ağın tutulmağını neyime sebep bulundur deyip fikir diyen özüm?
Bunlar yani şu vaxta bilmesem kaçaklar üstüm kadar son birini algıdan olmalıydı. O kaçaklarla mı kullanıyorlar da kaçaklarla mı öyle bir iş yok. Yani sülebileyen bir günün artık yılı oncağını, samutayım oncağını taklıyorlar da bunları.
Türkmenistan ile Oğanistan arasında kaçakçılık ediyen adamlar var. Şolardır deyip ağanın tutulanlığını fikir ediyen de.
Yok, şimdi şolardan mutayım şolardan geçiyor da. Ancak geçen vaktinde kaçakçılarda mı bunlar para alıyor. Para alıp sonra bunlar sülebileyen bir günün son kaçakçılığında aynı el törmek yiyorlar da ne. Ama olmasa daha bile naçiyle çıkıyordu tam. Onca aynı olup kekte kaçaklayınca aynı gitti çönüyor mu ya da.
Ağan suud edilip edilmeyenliği hakta, hayatı türmede bol bileceği hakta sizde hiç ilim maklumat yok da.
Yok, onunla hiç maklumat yok. Naçı habillerden bir 5-6 nefes ama tutulup gitti, geldi. Onlardan sonra amaçya türmelerde bile göremiz yoktu. Öyle olanımızdan naçı neferle girip geldi. Yani onlar hiç her göremiz yok bize.
Ağan adı ne miydi?
Ağam adı Muhammed Salih de Muhammed Salih.
Neçe yaşlarındaydı Muhammed Salih?
Muhammed Salih 37 yaşındaydı.
Türkmen hükümetinden, Türkmen yolbaşçılarının hayışın ne mi?
Türkmen yolbaşçılarının hayışın sonunda birilere aydıp derse ya bulmaz ve ayağım derse ya öldü ya diyor ya bile derya indirdik ya bulmaz öldürdük ya derya da olsa geldi sonra ayıp edilmez de birilere sonra sonra bir sadaka etkiler, zar etkiler sonra ayağım etkilerse başı bitirdim abi yoksa.
Sizin oğlanızdan başka da Türkmenistan'ın serhetçileri tarafından tutulan adamlar var mı?
Tutulan adamlar çok nasıl? Ha adamlar tutuldu. Sen yani bağlıksızlı yeter olur. Ondan sonra bilen cengelmez. Hele kaçar koyduğu bir adam gibi bilin yok. Ayrıca жеңелдим радам билан оладын деп кеттип я от деп билан алятып он ал билан зиягын деп сурапты.
Оле Мухаммед Сагид берген маалыматың үчүн сау бол.
Бол жагына бол я хош сагы.
Ауганстандын Жоузжан вилаятынын Каркын этрабынын яшайчысы Мухаммед Захир билан кечирилген сөхбөттөшлүгү диңледиңиз. Gepliyer Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam ettirýäris. Türkmenistanyň Daşoğuz vilayetinde prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň saparyna taýýarlyklaryň görülýänligi habar berilýär. Türkmenistanyň resmi medpowaty adatça prezidentiň regionlara saparynda täze deshalaryň dowarala açylşy bu wakanyň yerli ýylat tarapyndan şatlykly garşylanýanlygy barada habar berýär. Azatlyk radiosy türkmen lideriniň Daşoğuz etjek sapary bilen baglanykda şeýle saparlaryň yerli ýylatyň durmuş ýagdaýyna ýetiren täsiri bilen gyzykly Türkmen inisiyatifasy toparynyň başlygy Farid Tuhbatulyň bilen söhbetdeş boldy. Gelin bu söhbetdeşligi dinläli. Farid, siz özüňiziň Türkmenistanyň kronikasy web-saýtyňyzda prezident Berdimuhammedow Daşoğuz saparyna taýýarlyk görülýänligini habar berýärsiňiz. Eýsem Daşoğuz prezidentiň saparyna anyk nähili taýýarlyk görülýär?
Действительно, по нашим данным, в конце августа или в начале сентября президент планирует посетить Дашогузский вилаят.
Доурдану, бидин маглуматларымыза көрө, августтун аягына жана сентябрдын башына президент Бердимухаммедов Дашогуз вилаятына сапар этмек планлаштырыйар. Хәзер Дашогуздагы yerlik hakimiyetler şehir talablayık görünüşe getirmegin tagallasyny diýerler. Ýagny köçeler, ýadygärlikler ýuýarlar. Zaylar yaşıl çök bilen basyrýarlar. Şeýlede 2 deskan maňa ma'lum bolşuna görä prezidentiň rezidensiýasyny we 4 gatly çağalar lagerini gurup gutarmaga çalyşýarlar. Häzir bu lageriň soňky işleri alınıp barýar we belki de prezident bu deskanyň dawaraly açylyşyna gatnaşar.
Bu, naverne, prezident budet tarjestenni otkrywat.
Farid, siz edara kärhanalaryň işgärlerine gul almak tapşyrygynyň berilenligini, käbir mekteplerin okuwçylarynyň kanikuldan çağırlandyklaryny hem ýazýarsyňyz. Hem prezidentiň şunyň ýaly taparlary yerli ýylatyň durmuşyna nähili täsir ýetirýär.
К сожалению, приезд президента в любое время и в любой регион – это огромная нагрузка для местных жителей.
Кыйнансак да президенттин исленлик вакытта юрдун исленлик регионуна сапар этмеги яшайчылар үчүн уллукан юк болуяр. Себеби сапар махалы олорун хукуклары кескин чеклендирилер. Хуга жагдайына карамастан бюджет ишкерлер, студенттер, мектеп окуучулары көплөнч дуушук репетициясына жада жакын төөрөклөрү арасаламак ишлерине чекилер. Бу болсо раяттардын адаты турмушуна чынлыкка таасир кетирет. Bizde var olan maglumatlara göre Ağustos'un başında Köpekdağ stadyonu açılanda hem minglər çadım ençime saatla prezidentin gelmegini qarastırılıbdır. Sonra ısıda açık meydanını uzak durmağa yaramadığı adamlar üçün til kömök maşinini çağırmalı olubdır. Bu fil çarelere çağırlar, qarırlar ve ayarlar hem çekerler. Şu sebepten benim fikrimçe bu ilat üçün ören çınlaqay egzamen, ören çınlaqay bağırla olyar.
Мне кажется, для населения это действительно очень серьезный экзамен, очень серьезная проверка.
Фарид, бизде регионларын ыйлаты президенттин өз яшаган жерлерине келмегине десхалары ачмагына беген яр деген маалымат хем бар. Себеби бу ягдайда шаһарга сирензам берилер, тези иш жерлери хем дөрөдүлөр. Сиз бу жерде позитив зат көрүярсыңызмы?
На самом деле не все так, потому что вот, например, вот эти новостройки, о которых я говорил, когда...
Hakikatta hemmesi beýle hem däl. Mysal üçin meniň gurulmagyndan täze guruluşlarym tamamlanyp deskalar ulanylmaga berilende şol guruluşda işleýän adamlar işlerinden mahrum bolýarlar. Prezidentiň öz wagtyny owullary östürmek barada programma kabul edenligine garamazdan regionlarda beýle bir uly guruluşlar alınıp barylmaýar. Ýagdaý şeýle bolan soň nowatda guruluşyk tamamlananda ol ýerde işleýän işçiläriň köpüsi işsiz galýar. Anyk Daşoğuz barada aýdylanyň altyn asyr köýüniň uzak ýyllar alınıp barlan guruluşy tamamlandy diýilende bir wagtda 400-den ograk adam işini ýitirdi. Bu guruluşda esasan Daşoğullar işläpdi. Gynansak da bu ýagdaý gaýtalanyp durýar. Eger fabriklerde wagtlar gurulyp dowamly işleýän bolsa, onuň hawa dogrudan hem hemişelik iş ýerleriniň döredilşi barada gurulyň edip bolardy. Emma adamları dine kuruluşuklarda olansalar ve olar kuruluşku toransan yine işsiz kalsa elbette bir yerli ilat için düyüklü mesele ve işsizlik problemasını çözmeyar.
Местного населения, то есть безработицу, эти проблемы не решают.
Түркмен инициативасы курамытының башлыгы Фарид Тухпатуллин белән кечерлен сөхбеттәшлеге диңләдегез. Түркмен президентының вилаятлары диян сапарының ерли илата етерген тәэсири темасының окучыларымыздан гелен тесвирләрнең берендә Бабахан Вайназаров овы ерләрне айланып көрсен, адамларның нәхили яшаянлыгыны көрсен диен фикерне орта атыптыр. Азатлык радиосының Facebook-тагы ва ВКонтакте социаль улгымларында Курбангулы Берди Мухамедов да шоузда нәме үнс фермел дип орта атын шуңка сувалмыды. Şeýle jogaplar gelipdir. Dildara, her gezek gelende işgärler we okuwçylar üçin şol bir azap. Olar hem ısıda hem 25 gradus sowukda ony garşylap durmaly bolýarlar. Öz işini edip bilmeýän okuwçylara hem mugallimlere ýüregim awoýar dip öz pikirini orta atýar. Jennet Aknur, Sowet döwründe de ganyan ýaradyr da şoguz aral gurady hassalyk boýunça birinji ýerde ozoluk dip öz tesbirinde belleýär we prezidentiň saparynyň goşmaça çykdyjy bolaýmasa regiona peýdasynyň degjegine şübhe bildirýär. Hormatly radio dinleýijileri, sizi eferde gozgalýan meseleler barada öz pikirleriňizi aktiw mälim etmäge çagyrýarys. Munyň üçin azathabar.com web-saýtymyzda, şeýle-de sosial ulgamlarynda Azatlyk radio saatly sahypalarymyza tesbir ýazyň. Azathabar.com web-saýtymyzda Türkmenistandan derwede.net ýa-da garagom.info proxy saýtlar arkaly girip bolýar. Habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň Balkan vilayatynyň ülkäni öwrenüş muzeýinde göz öňünde tutulan iş ornlarynyň ençemesiniň boş durandygy habar berilýär. Tutuş ýurtdaky we regiondaky ýerşilik nukdaý nazarynyň bu ýagdaýy nähili düşünmek mümkin? Umumyň bu muzeýiň özüne, onuň işleýişine nähili täsir getirýär? Kärdeşim Sahranyň türkmenistanly ýazyjy Aman Murat Bogaýew bilen geçiren söhbetdeşligini dinläli.
Amanrada Balkan Velayet Ülkäni Öwrenüş Muzeýinde iş ornlarynyň 50 götürmçemesiniň boş duranyny habar berdiňiz. Muň sebäbi näme?
Bi Balkan Velayet Ülkäni Öwrenüş Muzeýinde boş duran iş ornlarynyň sany 50 götürmden has köprek. Muzey başda açylan wagtynda 20 adam iş alyndy. Iýi ýanyna ýene 30 gurag adamyň iş alynmagyny Maliýe ministrligi beýleki döwlet edaralary Uruhut ediptir, ya da uruhut etti deyilen resmi hat velayet tahkimliğine de velayetin Rukhane Uruhunç Muzeyine de geldi. Önü sonun meri 3 yıl çemesi vaat geçenem olsa sol işgarlar iyice kavul edilen ok. Onun büyük sebebi Maliye Ministerliği sol işgarlara hak keste kokmününü gözününü tutulayan Maliye Heriştesini inni 2 yıllan köprak vaat beri koyveren ok. Mını Müzeyde häzirki işleyen işgärler gurrun verdiler. Müzeyde suat işleyen işgär 21 işgär, onda yarısından köprägi teknik işgärler. Sehra.
Amanrada bu müzeyde işlemeli işgärlerin dolu işe alınmadlığı, müzeye ya da onun işine haysa da olsa bir tätir etirýärmi?
Elbette özünün erbet tätirini etirýär. Sebäbi şol hasaplananda müzeye näçe işgär gerek, gelip gidiyen adamlara ne derecede hizmet edilecek. Bunun ehlisi hasap tesip edilip onun işgarların üstad rastaniyesi yani işgar sahanı kesildiğini yer. O burku vaizat der. Yönü müzeyin edil suun ki gelim gidim ne seredinde müzeye doğrudan ömür hazır 30 orası işgar alası verurluğum yok. Sebebi müzeyin tomoşa tutuyum müzeye gelip gidiyen adamlar Yine doğru 30 çemesi müzey eksponatları bilen tanıştırayan müzey işgärlerini, hünermedileri talapam ettironok müzeyin şuun kıyardayı. Şahla.
Amanrada bu müzey haçan açılıptı ve onu müzey eksponatları yeterlik derecede bağ mı?
Müzey bundan 3 yıl çemesi olur açıldı. Eksponatlarım şeyde seredeninde umuman bar yönü sol eksponatların tas 60-70% Balkan vilayetinin tarihi bilen bağlı eksponatlardan müzeyin adından belli olsuyal müzey Balkan vilayetinin ülkeni öğrenç müzeyi onun baş borcu, baş vazifesi müzeye geliyen tomosatçıları Balkan vilayeti hakkında doğru maglumat vermek. Yine şu maglumatları müzey eksponatlarının arasında cüda ağırlık ediyen Balkan vilayetinde de 19-njy asyrda da 20-nji asyryň başky 10 ýyllarynda da 20-nji asyryň 30-njy ýyllarynda da ondan soňra da Näteläp qırğınçılıklar bolul, tarihin aqmenekler bolup dümp duran zatlar. Meselen 1858-nji ýylyň garrygala sewşi 1916-njy ýylda Urus generali Madridin Balkanly ýomtlary 15 000 adamlyk jeza berdi, ekspedisiýasy bilen gelip qyrşy, ine şu zatlar hakynda müzeýde ýekeje eksponatam ýok, ýekeje çekilen suratam ýok, ýa bolmasa beýleki tarih yerler hakkında doğru iki yaka suratlar olaymasa aydali Maşat Miseryan kadim galas hakkında gayri yerler hakkında iki yaka bir könülsün suratlar olaymasa başka bir vilayetin durmuşunu tarihine askorka diyen eksponatlar juda yetmezsilge diye onu derek Türkmenistan'ın ehl müzeyine duş geliyen köne küydeler, köne mifkunluklar, Köne yaraglar yene gayrlar artmışlygy diýe.
Amanrada aşawatdan gepleşimde atnaşyp beren gürüňleriňiz üçin köp sag bolun.
Sizem sag bolun, iýişiňiz rawat bolsun.
Hormatly radio dinleýijiler, ýazyjy Amanmurat Bugaýew bilen geçirilen söhbet derşligi dinlediňiz. Şunyň bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys. Sazlary kesmeden soňra ýazgy görnüşinde hem dinläp bilersiňiz.